Tak vám přeji dobré ráno a začneme naše studium zase společnou modlitbou. Děkujeme ti, Hospodine, za to, že se nás v našich životech dotýkáš svým slovem a že nás postupně měníš ke svému obrazu, abychom život, který žijeme, žili tobě ke slávě a lidem k užitku. Klademe se do tvých rukou i teď, když budeme studovat Bibli. Amen.
Amen.
Včera jsme skončili v podstatě v polovině nebo ve dvou třetinách 8. kapitoly. A skončili jsme právě v popisu konce vlastní potopy. Není to ještě konec celého příběhu o potopě, je to jenom závěr toho popisování opadávání vody. Ten příběh si dneska dořekneme. Stručně si shrneme ještě to, co jsme si na té potopě všimli, co ten příběh přináší. Tak, jak, nebudu samozřejmě vůbec problematizovat ani zpochybňovat historický fakt potopy. O to mi vůbec nejde. Jo, že nějaká velká záplava nebo katastrofa vodou v dějinách člověka vůbec byla, nebo že jich bylo víc, o to máme zprávy i mimo biblické dostatečné. Vůbec to nemám jaksi v úmyslu zpochybňovat. Ovšem, ten příběh, který studujeme v písmu, nemá za cíl informovat nás o tom, že potopa byla, anebo ujišťovat nás o tom, že potopa byla, ale na tom historickém faktu potopy nás má konfrontovat s Božím jednáním nebo s mocí Božích slov. Ten příběh je vyprávěn nikoliv jako historická zpráva, která by nás posouvala do pozice diváků, kterých se to netýká a kteří pouze evidují informace o tom, ale ten příběh je vyprávěn jako zpráva, která vypovídá něco obecného o Hospodinově jednání, o jeho záměrech. A pak je to zpráva, která má eschatologický ráz, to znamená, že ji můžeme číst jako model Božího soudu, který v celém starém zákoně je dostatečně výrazně připomínán a který čeká každého člověka. A tahle ta modelová zpráva ukazuje, kdo a jak může tím Božím soudem projít. To znamená, kdo má naději na život navzdory Božímu soudu. V tomto duchu, když budeme číst zprávu o potopě, tak ta zpráva má pro nás, ta zpráva je pro nás velmi závažná. Ta odpověď na otázku, kdo a jak, nebo komu a jak se otevírá naděje v Božím soudu, nebo při Božím soudu, tu odpověď přináší příběh Noého. Noého příběh je příběh člověka, který žije s Bohem natěsno, to znamená, má s ním úzké společenství, jsou si hodně blízko, A to jak ze strany Noého, tak ze strany Boha. My jsme si tam těch různých takových detailů, které to popisují, všimli. Jednak Noé s tím Bohem chodí, jednak Bůh se mu svěřuje. Jo? Vzpomínáte si na to? Je to tedy zpráva o člověku, který je blízko Bohu a Bůh je blízko jemu. Je to zpráva o člověku, který u Boha našel milost. Je to zpráva o člověku, kterého Bůh má ve své mysli a pro kterého má připraveno speciální zacházení. To je privilegovaný člověk v tom nejlepším slova smyslu. Je privilegovaný z Hospodinova rozhodnutí i ze svých kvalit. A jeho kvality jsou popsány tak, aby se s nimi mohl posluchač toho příběhu konfrontovat, respektive, aby se na nich něco učil. Tou zásadní kvalitou, kterou ten příběh popisuje o Noém, tou zásadní Noého kvalitou, kterou příběh popisuje, je fakt, že on citlivě reaguje na všechno, co Bůh říká. A to, co Bůh říká, uskutečňuje. Jo, on je v souladu s tím, co Bůh říká. Neboli na něm je vidět to, co Bůh říká. Což lze říct ještě jiným způsobem. On Hospodinova slova zviditelňuje nebo stělesňuje. Pořád říkám jedno a to též. Ale teď už jsem zabrousil do terminologie novozákonní, jestli jste si toho všimli. Protože tato formulace, že někdo stělesňuje Hospodinovo slovo, je vlastně formulace, kterou je charakterizován Kristův život. Jo, na počátku Janova evangelia, v prologu Janova evangelia, nebo prolog Janova evangelia končí právě sdělením.
Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi. Jo, ta zkratkovitá formulace slovo se stalo tělem znamená, že tenhle ten člověk stělesnil to, co Bůh mluví. Bůh něco řekne a na něm je to vidět. On to žije. Jo, a na Noém je to vidět taky. Noé to taky žije. Takže v tom nebyl Ježíš jedinečný. Jo, protože tenhle ten jev lze registrovat už u starozákonních postav. Akorát u Ježíše to bylo v podstatě v absolutní míře, to ztotožnění. Taky to nemohlo být jinak, ale... Že
je to jednorozený.
A já pořád mluvím o tom, že Noé je model pro posluchače, který se na něm učí, na Noém se učí způsobu života. Života, který má budoucnost navzdory Božímu soudu. To znamená, budoucnost má, když to řeknu velmi obecně, bo jak říká Petr Vaďura, vágně. V Noého případě, v Noého životě jde o to, že on jedná přesně podle toho, co Bůh řekne.
To je taková životní metodika vlastně.
Ano, ano, ano. Takže když člověk udělá to, co po něm Bůh chce, tak se mu otevírá budoucnost. A tenhle ten princip je na tom Noého v životě nebo na Noého příběhu několikrát ilustrován. Ten vypravěč toho příběhu několikrát svého posluchače upozorní na to, že jednak stalo se přesně to, co Bůh řekl, to, co Bůh zamýšlel. To znamená, Bohu lze věřit, Bůh plní slova, která řekne. A za druhé, Noé uskutečnil to, co Bůh po něm chtěl, takže se tady dělo to, co Bůh chce, i přispěním Noého. To je prostě způsob života, který je tady prezentován a ke kterému v podstatě vede celá Tóra. Protože Tóra to je text, který je plný toho, co Hospodin přikazuje. A na těch příbězích se ukazuje, jak se k těm příkazům stavět, jak se k tomu Hospodinovu přikazování stavět.
A můžeme říct, že Tóra v pravém slova smyslu je to tehdy, jestliže ji ten Hospodinův vyznávač realizuje.
Ano.
Protože nejde o ten text jako samotný, ale jde o tu schopnost a fakt realizace.
Ano. To vyplývá i z toho významu slova Tóra. Tóra je ukazatel a ukazatelem k Bohu se ten text stává v okamžiku, kdy ten vyznavač ho žije, protože ten vyznavač v tu chvíli o tom Bohu vypovídá. Nebo řečeno starozákonní terminologií, v tu chvíli toho Boha zobrazuje. Jo, pořád jsme o jednom a tom tež. Neboli zobrazovat Boha ve starém zákoně a formulace slovo se stalo tělem, zobrazovat Boha ve starém zákoně a slovo se stalo tělem v novém zákoně, to jsou v podstatě formulace velice podobné nebo paralelní, nebo formulace, které popisují jednu a tutéž skutečnost. Tak. My jsme si dále všimli toho, že ten příběh o potopě je, nebo v příběhu o potopě je používána terminologie stvořitelského hymnu, to znamená příběhu o stvoření, neboli Genesis první kapitoly. I ta struktura toho příběhu je podobná, je tam 10 Hospodinových výroků, tak jako je 10 Hospodinových stvořitelských výroků. A my dneska budeme pokračovat výrokem pátým, který je právě v tom 15. verši 8. kapitoly. Ale ještě předtím jenom chci připomenout ten způsob práce toho vypravěče. Vypravěč vždycky nadřazuje Hospodinovy výroky všemu svému vyprávění. Není důležité to, co vypravěč chce vyprávět. Je důležité to, co Hospodin chce říct, a vypravěč je tam proto, aby podtrhl to, co Hospodin chce říct. Jo? Důležitější je Hospodin než vypravěč. Takže vypravěč Hospodinovy výroky podtrhuje, komentuje, vysvětluje a tak dále.
Ale i vypravěčovy výroky jsou součástí Tóry.
Ano. Dneska už jo. Tohleto lišení je potřeba si uvědomit, když čtete nový zákon. Protože v novém zákoně máte vykladače, že jo? Ježíš je vykladač zákona, na kterého se obrací zákonníci a on jim ten zákon vykládá způsobem, ze kterého jsou velmi úžaslí někteří podráždění a někteří nadšení. A on má na to právo vykládat s autoritou. To je vykladač prostě první třídy. A pak je vykladač druhé třídy, a to je apoštol Pavel. Ale apoštol Pavel je opravdu vykladač a on se za nic víc než za vykladače nepovažuje. Protože on je prostě ctitel Kristův a on žije Kristovými slovy. A tradice církve prostě nás naučila nerozlišovat mezi slovy Hospodinovými a slovy jeho vykladačů. My jsme to stotožnili. A když jsme to udělali, tak na to pak můžou na to navázat další křesťanské skupiny anebo další náboženské skupiny, které si k Bibli přidají další texty a stotožní si svoje vlastní texty se slovy Hospodinovými. Mám na mysli třeba knihu Mormon. Mormon. Jo? Takže tohle je nebezpečný směr. Tak já jsem teda mluvil o tom, že příběh o...
Já mlčím, mám něco na jazyku, ale neřeknu to.
My jsme si teda jenom připomněli, že ten příběh o potopě je popisován terminologií stvoření, protože se tady popisuje prostě podobný jev. Znova vlastně po potopě začíná jakoby nová etapa, nové stvoření, to jo? A poslední věc, kterou ještě připomenu, to je to, co jsme četli naposled v té 7. a 8. kapitole. Tam ten vypravěč sám popisuje, jak ta potopa probíhala. Před potopou a po potopě je Hospodinův výrok, během potopy Hospodin mluví a on to popisuje tak, že napřed popisuje vzedmutí té potopy a pak opadnutí té potopy. Jo? Tak klade to do nějakých časových souřadnic. Tímto jak si uzemňuje ten příběh, nebo historizuje, jak jsme si tady včera řekli. No a teď to skončilo a přichází na konci celé potopy tedy, přichází další Hospodinův výrok v 15. verši, který zní: a promluvil Bůh k Noému. My jsme si včera všimli, že téměř všechny Hospodinovy výroky, které pronese, jsou výroky, které jsou adresovány Noému. Noé je tedy adresát, příjemce těch výroků. A říká mu: vyjdi z archy, ty a tvoje žena a tvoji synové a ženy tvých synů s tebou. A každého živočicha, který je s tebou, z každého těla, z ptáka, dobytka, plazivce, který se plazí na zemi, vyveď s tebou, aby se rozhemžili. Jo, to je přesně, tyhle ty výrazy jsou přesně použity v té první kapitole první Mojžíšovi, aby se rozhemžili v zemi a plodili se a rozmnožili se na zemi. Dokonce i to vyveď s tebou, ten rozkaz vyveď, je řečen v první kapitole, když Hospodin říká zemi, země, vyveď veškerýho živočicha, a ona to udělá. A zase to, ty plazivce, který se mají rozhemžit, aby se rozplodili, rozmnožili, to je v podstatě citace z toho šestého nebo kolikátého, nebo pátého, šestého dne. My jsme si včera už říkali, že on může opustit tu loď, ve které přežívá, až teprve, když mu Hospodin dá rozkaz. I když tam máme zaznamenou epizodku, že on už sám zjišťuje, jak to s tou potopou je, že jo, přes ty ptáky tam, ale to není na Hospodinův pokyn a v podstatě valného smyslu v tom příběhu to nemá, tato epizodka, dál se s ní nepracuje. A Noé, opět tam máte řečeno, že stejná terminologie, jako se popisuje v Hospodinově výroku, tak stejnou terminologií se popisuje to Noého jednání. Noé vyšel a jeho synové a jejich ženy a žena a tak dále, všichni s ním. A všechna ta havěť, všechno ptactvo, všechno prostě znova se to zopakuje. Ti, kteří se tam plazejí po té zemi, všichni vyšli z té archy. A teď je další Noého aktivita popisována, která není na boží pokyn. Jo? Po druhé je tady popisována aktivita, která není na boží pokyn. Škoda, že tady není bratr Oliver, který se na to včera ptal.
On se batolí.
Jo, leží, dobře.
Je zmožen.
Tak.
Se z něho lezí.
Všimněte si, že to, já znova to potrhuju, že to, co teď budu říkat, to, co teď vypravěč popisuje, dělá Noé sám na svoje triko, bez Hospodinu a pokynu. Postaví Noé oltář pro Hospodina a vezme z každého, ze všeho dobytka čistého a z každého ptáka čistého a obětuje oběť na oltáři. Obětuje oběť zápalnou na oltáři. Je tady použito sloveso, kterým se popisuje později obětování Izáka. Hospodin, když řekne Abrahamovi, aby obětoval Izáka, použije tato slovesa. Takže bez pochyby, co měl Hospodin na mysli. Ale Noé tedy postaví oltář, a teď obětuje ty živočichy. To znamená, že je spálí, by se tomu rozuměli. A teď z toho stoupá, z toho spáleného masa stoupá ten smrad nahoru a vypravěč popisuje dál. A ucítil Hospodin vůni libou, to může být ale ironická, to může být od toho vypravěče ironická poznámka. Jo, protože z oběti není žádná vůně, aspoň pro člověka. Těžko říct si pro Hospodina.
Se to pálí, že jo?
Ano.
Se nepeče, jenom jak si to příjemná.
To vyjde při obětem vždycky, že Bůh cítil tu libou obět.
Libou by to, libou vůně by to mělo, kdyby to bylo potřený česnekem.
Pro někoho. Myslím, že to je hermeneuticky. A tady se to pálí asi sakum prásk komplekce.
Pálí se to, ano, 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 ano.
Cože?
Takže když to ten Hospodin ucítil, tak řekl ke svému srdci. Teď už nemluví k Noému, ale mluví si sám k sobě. To už jsme tam taky někde zaregistrovali.
To je šestý verš šesté kapitoly.
Ano, 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 přesně tak. Ale i v ten, možná i ten třetí verš by se takhle dal charakterizovat, že to je Hospodinova samomluva, prostě pronesl výrok. A tady je přímo řečeno tedy, že to říká ke svému srdci, že už nebude zlehčovat zemi kvůli člověku.
Tam je zlehčovat, ne zlořečit?
Ne, není tam zlořečit, je tam zlehčovat, ano. Nebude zlehčovat zemi kvůli člověku. Proč? Jo, tam je vysvětlení. Protože výtvor srdce člověka je zlý od mládí jeho. A už nikdy, už nepřidám nikdy, jak bych se to řekl, už prostě nikdy nebude být doslova, s někým i jo, nebude být žádného živočicha, kterého činí. A končí to takovou zvláštní básničkou, kterou tam máte dokonce i jako básničku. Graficky vypsanou ve 22. verši. Sedba i žeň, chlad i žár, léto i zima, den a noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. Jo, ta básnička, začneme od konce, ta básnička má rytmus, jenom jsou tam naskládaný v podstatě slova, která chce říct, bo ten rytmus chce říct, že teď už to bude všechno fungovat pořád ve stejném rytmu. Už ten rytmus nebude narušen. Potopa znamená narušení toho rytmu. Rok to přestalo. Jo, a teď se řekne, že to nepřestane. Ten rytmus bude pořád fungovat dál. No ale ten Hospodinův výrok je velmi zajímavý. Je v tom kontextu Hospodinových výroků nebo popisování Hospodinova jednání, se kterým jsme se už setkali předtím. My už jsme si k němu něco řekli, že vzpomínáte si, že na počátku toho příběhu jsme si řekli, že příčinou, vypadá to takhle, že vypadá, že příčinou potopy bylo to zlo v srdci a že ta potopa, bo mohlo z toho pro čtenáře vyplývat, že ta potopa má řešit zlo v lidském srdci. Aby už prostě aby se to dál nezhoršovalo, tak jako by to ten Bůh vevnitř opraví. Jo? Něco se tam poškodilo. Vypadá to, na počátku toho příběhu to vypadá tak, že ten Bůh to poškozené opraví. A teď vyleze nový člověk z té potopy, který už nebude mít ten vnitřek poškozený a už to bude dobrý. Takhle optimisticky to na počátku toho příběhu vypadá a proto, když se tohle to dozvíte na konci toho příběhu, tak je to taková rána mezi oči. Protože tato věta znamená, že se nic neopravuje tou potopou a že ten člověk je takový, jaký byl před potopou a že vlastně se nemůže očekávat, že následné události budou lepší, než to bylo před potopou. A tak se znova klade otázka, proč ta potopa byla. Možná proto, aby se demonstrovalo, že Bůh určitý čas zasáhne, že mu není jedno, jak se to lidstvo tady vyvíjí a žije, nebo že je potřeba oddělit ty zlé od toho dobrého. Rozumíte, to už jsou ale naše interpretace. Ten příběh nám žádnou interpretaci potopy neposkytuje. Ten jenom konstatuje, to znamená, teologicky reflektuje potopu jako výraz Hospodinova nějakého zvláštního jednání, kterému my moc dobře nerozumíme. Tam, ano, jo, ano, ano, je to tam. Tam je den i noc, že jo, léto i zima, to znamená, že jakoby tam byl ten dobrý i ten špatný princip zastoupen. Pořád to, ano, 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 ano. To tam je. Takže tohleto všechno už my teď víme. To jsme si dávno řekli, ale ještě z toho výroku vyplývá jedna skutečnost, kterou jsme si zatím neřekli. A na tu se ptal včera právě bratr Oliver. Noé vybuduje oltář a obětuje, aniž by k tomu dostal pokyn, tak jako to dělal Kain a Abel, tam taky není přečeno, že by k tomu dostali nějaký pokyn, ale necháme ten příběh Kaina a Abela stranou a Hospodin registruje důsledky té oběti, se chce říct, a reaguje na to výrazem výtvor lidského srdce je zlý od mládí. Já jsem to schválně řekl v této souvislosti. To znamená, že je zlý i ten výtvor, který přiměl toho Noého vybudovat oltář a obětovat. Ta myšlenka. To z toho textu vyplývá. Akorát, že my si to z toho příliš neuvědomíme, protože nás trošku zmate ten překlad, který tam říká vůni libou. Jako kdyby ten Bůh byl jeden z těch bohů kenánských, kteří mají, nebo babylonských, kteří mají zálibu v těch obětech. Ale my víme, že Hospodin nemá zálibu v obětech. A víme to velmi zřetelně z předních i zadních proroků, to jest z knih Samuelových a královských a potom z Izajáše, Jeremiáše, Ezechiele. Jeden příklad za všechny. Izajášova kniha začíná nesmírně tvrdou kritikou izraelské kultické praxe. Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, naslouchejte na učení našeho Boha, lidé gomorský. Sodoma a Gomora už v té době neexistují. Jo? To je ironická výpověď o představitelích izraelského národa. K čemu je mi množství vašich obětních hodů? Přesytil jsem se zápálných obětí beranů i tuku vykrmených dobyčat. Nemám zájem o krev bíčků, beránků a kozů. Že se mi chodíte ukazovat, kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří. Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností, jo? Novoluní, dny odpočinku, svolaná shromáždění, ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž. jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, to je strašně tvrdý. A to máte na počátku jeho proroctví. Jo? To je nesmírně tvrdá kritika, která prostě se objevuje v celém tom Izajášovi i v ostatních prorocích. Objevuje se i v Novém zákoně, samozřejmě, ale hlavně ještě silnější kritikou izraelské kultické praxe je soud, k němuž potopa odkazovala a který se realizoval babylonským exilem. Jo, babylonský exil je vnímán jako soud Hospodinův nad izraelskou náboženskou praxí. A jedním z výrazných projevů tohoto soudu je likvidace izraelského chrámu. Jakoby Hospodin jim ten chrám nechal rozbourat, aby jim ty oběti přerušil. Samozřejmě, oni se vrátili a první, co udělali, si ten chrám postavili znova. Sice jenom na chvilinku, ale postavili se ho znova. Pak se znova zničil a dneska už neobětují. Otázka zní, není likvidace izraelského chrámu vlastně výrazem Hospodinova odmítnutí kultické praxe? To je, ano, to je závažný argument, proč vlastně máme v knize, třeba ve třetí knize Mojžíšově, velmi detailní popisy obětní praxe, které jsou formulovány jako Hospodinovy výroky přímo, že jo? Tak je otázka, jestli ovšem těm výrokům dobře rozumíme. Jestli totiž jde o mechanické popisování obětní praxe, anebo jestli na formě, kterou je ta obětní praxe popisována, jsou popisovány nějaké duchovní zákonitosti. Profesor Heller v knížce, která se jmenuje Obtížná místa Mojžíšových knih, má jednu kapitolu, kde popisuje oběť, která se jmenuje Tenufa. To je oběť mávání nebo sem i tam podávání. Jo? A vy teď máte řečeno, že v textu, že kněz má uchopit tu oběť a teď s ní mávat, když tam tu oběť někdo přinese a pak se tam řekne, proč ji tam někdo přinese, že jo? To je ten formální mechanický popis. A Heller tam říká, že tahle ta oběť popisuje princip života Hospodinu a vyznavače. Že on si na té oběti má uvědomovat, že všechno, co teď Hospodinu přináší, co mu jakoby předává prostřednictvím toho kněze, vlastně od toho Hospodina předtím dostal. Ten kněz tou obětí před tím vyznavačem mává ve dvou pohybech takhle. A těmi dvěma pohyby učí toho vyznavače uvědomovat si, že žije z toho, co dal, a že z toho, co dal, pak odevzdává Hospodinu. Není tohleto význam těch obětí? Nemělo k tomuhle tomu dojít v mysli toho Izraelce? Zatímco on zůstal jenom u toho formálního praktikování, které je tady kritizováno. Rozumíte mi, jak to myslím?
Ano. A toho jsem se nemohla zbavit.
Ano.
Pocitu a mohla jsem tam říct, že to má být takhle a že teda to nejlepší se má dát a víš, a to ve mně tohle hlodalo. Ano. Tak teď děkuju za to, že tenhle výklad prosím, ano, jsem, že teda je to připomenu, pokud